Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz avvalida Gulnora Karimova manfaatlarini himoya qilayotgan advokat Shvetsiya bosh prokuraturasidan Karimova ishini vaqtincha to'xtatib turishni so'radi. O'zbekiston bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga nisbatan ochilgan jinoyat ishi yuzasidan xabar e'lon qildi. Gulnora ishini boshlagan xorij jurnalist va prokurorlari O'zbekiston prokuraturasining xabarini olqishladi.
Это все, на мой взгляд, крутится вокруг того миллиарда долларов, которые сейчас заморожены в ряде стран Европы.
Бу Озодлик радиосы.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 29-iyul xabarlari bilan mikrofon oldida Mehribon. Shvetsiya sudi tarafidan Gulnora Karimova manfaatlarini himoya qilishga tayyorlangan advokat Grigor Mansha RIA Novosti agentligiga bergan intervyusida Karimovaning qamoqqa olingandan xabar topgani, biroq uning qayerda ekanligi noma'lum qolayotgani haqida gapirgan. Shu bois advokat Mansha Shvetsiya bosh prokuraturasidan Gulnora Karimova bilan bog'liq tergov ishini vaqtincha to'xtatib turishni so'ragan. Manshaning agentlikka aytishicha, u o'z mijozi Gulnora Karimova qamoqqa olingandan xabar topgan, biroq ayni paytda uning qaysi qamoqxonada ekanligidan bexabar. O'zbekiston bosh prokuraturasi 28-iyul kuni e'lon qilgan rasmiy xabarda Gulnora Karimova jinoyat kodeksidagi eng og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgani bois ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingani ta'kidlagan, biroq rasmiy xabarda Gulnoraning ayni paytda qaysi qamoqxonada ekaniga oid tafsilotlar ochiqlanmagan. O'zbekistonda ko'rsatkichlari past bo'lgan va oliygohlardan uzoqda joylashgan litseylar yopiladi. Hozircha yopiladigan litseylar soni aniq emas. Ular sonini aniqlash uchun mutasaddilarga bir oy muddat berildi. Qarorga ko'ra, o'quv metodik va moddiy texnika bazasi zamonaviy talablarga javob bermaydigan ta'lim sifati va bitiruvchilarning oliy ta'lim muassasalariga kirish ko'rsatkichlari past bo'lgan akademik litseylarning barchasi tugatiladi. Mirziyoyev farmoniga ko'ra, bundan keyin tadbirkorlar manfaatlarini prezident vakili, ya'ni biznes ombudsman himoya qiladigan bo'ldi. Kasimov Dilmurod O'zbekiston prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakili lavozimiga tayinlandi. O'zbekiston Qirg'izistonning O'sh shahrida 630 o'rinlik maktab qurib beradi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, O'shda umumta'lim maktabini qurish to'g'risidagi bitim 28-iyul kuni Bishkek shahrida imzolangan. Mazkur hujjat O'zbekistonning Bishkekdagi elchisi va Qirg'iziston ta'lim hamda fan vaziri tomonidan imzolangan. Avvalroq O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov O'shdagi O'zbek akademik teatriga Toshkent 50 ming dollar miqdorida yordam ko'rsatishga va'da bergan edi. May oyida bu yordamning 30 ming dollarga yaqini sahna kiyimlari, dekoratsiyalar va bezaklar shaklida Bobur teatriga topshirildi. Xalqaro xabarlar: AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiya, Eron va Shimoliy Koreyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish to'g'risidagi qonun loyihasini imzolashga qaror qildi. Oq uyning 28-iyuldagi ushbu kutilmagan bildiruvidan bir necha soat oldin Rossiya yangi sanksiyalar javoban Moskvada AQSh diplomatlari soni qisqartirilib, Rossiya poytaxtidagi AQSh mulklarining ayrimlari tortib olinishini e'lon qilgan edi. Yangi qonunda Putin va unga yaqin oligarxlarga qarshi choralar belgilangan. Rossiya iqtisodining muhim sektorlari, jumladan qurol, aslaha hamda energetika sohalari ham mo'ljalga olingan. Shimoliy Koreyaga qarshi sanksiyalar esa mamlakatning yadroviy qurol ishlab chiqarishga qaratilgan harakatlarga to'siq qo'yishni ko'zlaydi. Eronga qarshi sanksiyalar esa mamlakatning ballistik raketa dasturiga hamda terrorizmni qo'llashda ayblanayotgan Eron inqilobiy gvardiyasiga qarshi choralarni o'z ichiga oladi. Forbes jurnali Amazon shirkatining bosh ijrochi direktori Jeff Bezosni dunyoning eng boy odami deb topdi. Bezosning boyligi undan oldin eng boy odam hisoblangan Bill Gatesnikidan o'zib ketgan va 90 milliard dollarga yetgan. Forbes jurnali 1987-yildan beri yer yuzidagi milliarderlar reytingini tuzib keladi. Agarda Bill Gates xayriya tashkilotlariga ulkan mablag' ajratmaganda Bezos eng boy odam bo'la olmasligi mumkin edi. 2016-yilning yakunigacha Gates xayriya tashkilotlariga 32.9 milliard dollar ajratgan. 9-iyul kuni Tbilisi yaqinidagi Vizyanya harbiy bazasida munosib hamkor nomli yirik harbiy mashg'ulotlar boshlanadi. 12 avgustgacha davom etadigan mashqlarda 2800 askar va 10 lab harbiy texnika ishtirok etadi. Harbiy mashg'ulotlarda NATO a'zolaridan AQSh, Buyuk Britaniya, Sloveniya, Germaniya, Turkiya va NATO hamkorlari Gruziya, Ukraina, Armaniston harbiylari qatnashadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Karimova manfaatlarini himoya qilayotgan advokat Grigor Manja Shveysariya bosh prokuraturasidan Gulnora Karimova ishini vaqtincha to'xtatib turishni so'radi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Advokat Grigor Manja RIA Novosti agentligiga bergan intervyusida Karimovaning qamoqqa olingandan xabar topgani, biroq uning qayerda ekanligi noma'lum qolayotgani haqida gapirgan. Shu bois advokat Manja Shveysariya bosh prokuraturasidan Gulnora Karimova bilan bog'liq tergov ishini vaqtincha to'xtatib turishni so'ragan. O'z mijozim bilan aloqaga chiqish imkoni yo'qligi bois adolatli sudlov talabi darajasida uni himoya qilish imkoniyatidan mahrumman. Shu bois Shveysariya bosh prokuraturasiga ish jarayonini to'xtatib turish haqidagi yangi talabnoma jo'natdim, deydi shveysariyalik advokat. Manjaning agentlikka aytishicha, u o'z mijozi Gulnora Karimova qamoqqa olingandan xabar topgan, biroq ayni paytda uning qaysi qamoqxonada ekanligidan bexabar. Hozirgi paytda biz uning qayerdaligini bilmayapmiz, uning qayerga o'tkazilgani noma'lum. Shu bois men joriy oyda O'zbekistonga rejalangan safarimni bekor qilishga majbur bo'ldim, deydi advokat Manja. Advokat Gulnora Karimovaning sog'lig'i yomonlashgani haqida xabar topganini aytib, bundan xavotir bildiradi. Manjaning aytishicha, keyingi bir necha oy davomida hatto Gulnoraning bolalari ham onasi haqida biror ma'lumot ola olmayapti. O'zbekiston bosh prokuraturasi o'z saytida 28-iyul kuni e'lon qilgan Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishlari yuzasidan xabarda marhum prezident to'ng'ichi jinoyat kodeksidagi eng og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgani bois ehtiyot chorasi sifatida u qamoqqa olingani ta'kidlangan. Biroq rasmiy xabarda Gulnoraning ayni paytda qaysi qamoqxonada ekaniga oid tafsilotlar ochiqlanmagan. Bosh prokuratura xabarida Gulnora Karimovaning 2 yil avval sudlanib, unga 5 yillik jazo tayinlangani ta'kidlangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2015-yil 21 avgustdagi hukmi bilan Gulnora Karimova 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan, deyiladi bosh prokuratura xabarida. Gulnora Karimovaning shu paytgacha uy qamog'ida ekani aytilgan va 2 haftacha avval ayrim saytlar uning qamoqxonaga o'tkazilgani haqida yozgan edi. Bosh prokuratura Gulnora Karimovaning 2001-2013 yillarda sodir etgan og'ir iqtisodiy jinoyatlar yuzasidan yakunlangan va hamon davom etayotgan jinoiy ishlarga oid ayrim tafsilotlarni bergan. Rasmiy xabardan o'zbek so'midan tortib qator xorij valyutalarida keltirilgan o'g'irlik, talon-tarojning jami miqdorini aniqlash, Gulnora Karimovadan O'zbekiston va o'zbekistonliklarga yetgan jami zarar hajmini aniq raqamlarga aylantirish qiyinligi ko'riladi. Dastlabki xomchotdan Karimova tomonidan o'g'irlangani isbotlangan va gumonlanayotgan mablag'ning bir necha milliard dollarga teng ekani ko'riladi. Olib borilayotgan tergov harakatlari davomida bu ayblovlar o'z tasdig'ini topsa, Karimova avvalgi sud tomonidan belgilangan 5 yillik ozodlikdan mahrum etilish jazosi ustiga yana uzoq yillarga qamalishi mumkin. Ayni paytda Gulnora Karimovaga ochilgan jinoiy ishlar bo'yicha bosh prokuratura bayonotidan maqsad ozodlik suhbatlashgan mustaqil jurnalist va tahlilchilarga ko'ra, Gugusha o'g'irlab xorij banklariga berkitgan milliardlab dollar mablag' va ko'chmas mulkni O'zbekiston hukumati ixtiyoriga berilishiga erishishdir.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishlari yuzasidan xabar e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston bosh prokuraturasi o'z saytida 28-iyul kuni e'lon qilgan Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishlari yuzasidan xabarda marhum prezident to'ng'ichining 2001-2013 yillarda sodir etgan og'ir iqtisodiy jinoyatlari yuzasidan yakunlangan va hamon davom etayotgan jinoiy ishlarga oid ayrim tafsilotlar berildi. Xabarda aytilishicha, Gulnora Karimovaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi, tovlamachilik, 167-moddasi, o'zlashtirish yoki rasvirata yo'li bilan taroj qilish, 179-moddasi, soxta tadbirkorlik, 184-moddasi, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, 227-moddasi, hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalarni, avtomototransport vositalarining va ular tirkamalarining davlat raqam belgilarini egallash, nobud qilish, ularga shikast yetkazish va boshqalar bilan ayblov e'lon qilingan. Gulnora Karimovaning ushbu jinoyatlarni sodir etishdagi aybi uyushgan jinoiy guruh a'zolari Sodiqov, Madumarov, Sabirov va boshqalarning guvohlar jabrlanuvchilarning ko'rsatuvlari, uyushgan guruh nazoratidagi 45 ta xo'jalik yurituvchi subyektlar va 16 ta ofshor kompaniyalar faoliyatini tekshirish materiallari, olingan yozma va ashyoviy dalillar, ekspertiza xulosalari hamda ish bo'yicha to'plangan boshqa dalillar bilan o'z tasdig'ini topgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2015-yil 21 avgustdagi hukmi bilan Gulnora Karimova ayblanayotgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan va unga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan, deyiladi Bosh prokuratura xabarida. Ayni paytda rasmiy xabardan Gulnora Karimovaga nisbatan qo'yilayotgan boshqa ayblar hamon davom etayotgan tergov harakatlari markazida ekani, ular orasida davlat organlari vakolatlarini asossiz o'zlashtirish, uyushgan jinoiy guruhning ofshor kompaniyalari hisob raqamiga bunak atkat olish, import tovarlar miqdori va narxini yashirish kabi jinoyat kodeksining yana 6 moddasida ko'zda tutilgan ayblar qo'yilayotgani anglashiladi. Davom etayotgan jinoiy ishlarda marhum prezidentning to'ng'ich qizi 168, 178, 182, 189, 228, 243 moddasi bilan ayblanmoqda. O'zbekiston jinoyat kodeksidagi eng og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgan Gulnora Karimova ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Rasmiy xabardan o'zbek so'midan tortib qator xorij valyuta larda keltirilgan o'g'irlik, talon-tarojning jami miqdorini aniqlash, Gulnora Karimovadan O'zbekiston va o'zbekistonliklarga yetgan jami zarar hajmini aniq raqamlarda aylantirish qiyinligi ko'riladi. Dastlabki xomchutdan Karimova tomonidan o'g'irlangani isbotlangan va gumonlanayotgan mablag'ning bir necha milliard dollarga teng ekani ko'riladi. Gulnora Karimovaga nisbatan ochilgan jinoyat ishi materiallari bo'yicha hozirda 12 ta xorijiy mamlakatlar hududida uyushgan jinoiy guruhining 1 milliard 394 million AQSh dollari, 63,5 million yevro, 27,1 million funt va 18,5 million frank miqdoridagi legallashtirilgan mablag'lari aniqlangan. Jumladan, Shveysariya, Shvetsiya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Latviya, Irlandiya, Malta oroli, Germaniya, Ispaniya, Rossiya, Hongkong, Birlashgan Arab Amirligida Gulnora Karimovaning pul mablag'lari, qimmatli qog'ozlari, uy-joylar, qasrlar, kvartiralar, villalar, mehmonxona komplekslari, oltin va oltin sertifikatlari borligi aniqlangan. Olib borilayotgan tergov harakatlari davomida bu ayblar o'z tasdig'ini topsa, Gulnora Karimova avvalgi sud tomonidan belgilangan 5 yillik ozodlikdan mahrum etilishi jazosi ustiga uzoq yillarga qamalishi mumkin.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Xorijdagi Gulnora ishini boshlaganlar O'zbekiston Bosh prokuraturasining Gulnora Karimova ishiga oid xabariga munosabat bildirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2012-yilga qadar g'arb matbuoti tomonidan O'zbekiston malikasi deb sifatlanib, otasi kursusiga voris ko'rilgan Gulnora Karimovaning xorij shirkatlaridan olgan yuzlab millionlik atkatlarni o'z xizmatchilari nomiga ochilgan ofshor kompaniyalarning g'arbdagi hisob raqamlariga qo'ygani haqidagi ilk hujjatli ayblov Shvetsiya telejurnalistlari hozirlagan maxsus ko'rsatuvda namoyish etilgan edi. 2012-yil sentyabrida boshlangan 3 qismlik bu hujjatli filmlar muallifi Yoaxim Differmark 28 iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Bosh prokuraturasining Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishlari yuzasidan xabaridan qoyil qolganini yashirmadi.
I'm surprised and sort of impressed by the Uzbek legal system.
Bu xabardan hayron bo'ldim. Qaysidir ma'noda o'zbek huquq tizimiga qoyil ham qoldim. Biz Gulnora qilgan jinoyatlar uchun emas, ko'proq siyosiy sababdan uy qamog'ida saqlanmoqda deb o'ylayotgan edik. Shvetsiyada Telia Soneradan yuzlab million dollar pora olgan diktatorning qizi sifatida tanilgan Gulnora Karimova ustidan davom etayotgan tergov amaliyotlari bundan keyin ochiq bo'lishi lozim. Qolaversa O'zbekistonga kirgan har bir xorij shirkatining kimlargadir atkat bergani, kimlargadir homiylik uchun pora berib kelgani hech kimga sir emas. Bu ro'yxat faqat Gulnora bilan cheklanmaydi. Jurnalistlar sifatida bizning vazifamiz bu ishni qilayotganlarni korrupsiyani fosh qilishni davom ettirishdir. Zotan dunyoning O'zbekiston kabi mamlakatlaridagi eng katta ijtimoiy adolatsizliklar ortida aynan korrupsiya yotibdi, deydi Gulnora ishini boshlagan shved jurnalisti Yoaxim Differmark. Xalqaro surishtiruv jurnalistlarining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi tadqiqotchisi Gulnora Karimova milliard dollarni qanday o'mardi nomli keng ko'lamli jurnalistik surishtiruv muallifi Miranda Patruchich O'zbekiston Bosh prokuraturasining 28-iyul kungi bayonotini olqishlagan holda tergov amaliyotlarining faqat Gulnora ishi bilan cheklanib qolmasligiga e'tibor qaratadi.
The evidence was she was demanding kickbacks from foreign companies operating in Uzbekistan. Which is corruption.
Otasining hokimiyati soyasida Gulnoraning mahalliy tadbirkorlarni xonavayron qilgani, xorij shirkatlaridan atkat olib bu pullarni ofshorga bekitib kelganiga oid isbot dalillar shu qadar ko'pki, O'zbekiston prokuraturasi ham nihoyat bu ayblovlarni taftish qilishga majbur bo'lmoqda. Bu nihoyatda keng ko'lamli korrupsiya va Gulnora o'z qilmishlari uchun adolat oldida javob berishi shart. Lekin bu korrupsiya faqat Gulnora yoki sobiq birinchi oila vakillari bilangina cheklanmaydi. Karimov hokimiyati tepasidagilarning aksariyati u yoki bu shaklda korrupsiyaga tortilgan, ular orasida hozir ham vazir bo'lib o'tirganlar bor. Bugungi hukumat o'z yaqin o'tmishidagi korrupsiyani taftish qilishni Gulnora ishi bilangina cheklamasligi lozim. Agar bugungi hukumatning korrupsiyaga qarshi kurashish niyati samimiy bo'lsa, buning uchun qonunlarni tartibga keltirishi, fuqarolik jamiyati va mustaqil matbuotning ishlashiga imkon berishi lozim deydi. Gulnora ishi yuzasidan o'tkazilgan jurnalistik surishtiruv uchun xalqaro mukofotga sazovor bo'lgan Miranda Patruchich. Tahlilchi Gulnora Karimova ayblangan va ayblanayotgan jinoyatlarni yolg'iz o'zi amalga oshirmagani, bu jinoyatlarga qo'l qo'ygan, yo'l qo'ygan, unga sherik bo'lgan hukumat a'zolariyu boshqa shaxslarni ham jazoga tortish lozimligini ta'kidlaydi.
Dastur davomida Gulnorani bilmasdan maqtab qo'yibman degan maddohlar yana yolg'on gapirmoqda. Ozod mikrofon. Avtohalokatda qattiq jarohat olgan jiyanimni xorijda davolatish uchun vasiylik ololmayapman. AQSh prezidenti Donald Trump Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish to'g'risidagi qonun loyihasini imzolashga qaror qildi. Dasturimizning ikkinchi qismida Chodir Xayol arxividan bir qo'shiq tarixi qurbon bo'laman.
Qurbon bo'laman hayratda qolib.
Bu Ozodlik radiosi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Gulnorani bilmasdan maqtab qo'yibman degan maddohlar yana yolg'on gapirmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Taniqli o'zbek rassomi hali Gulnora Karimova qudratda paytida uni maymun shaklida rasmini chizishga jur'at qilgan 69 yashar Vyacheslav Oxunov ozodlik bilan suhbatda Gulnora Karimovaning maddohlari qayerga ketdi deya savol qo'ydi.
Это все было против народа.
Прокуратураның рәсми сайтында Каримовага нисбатан җинаят эшләре юзасында хәбәр белән танышкан рәссам, айны айблаулар экспертлар һәм дә хорыҗи хукук тәртибат идаралары тарафыдан илгәре сурылганыдә, буның атыгы 1 ел мөхәддәм һәм Өзбекстанлык таныклы артист, бастакор ва санат арбаплары президент кызын химоя кылган иде. Бүген исә нигә улар җим дия тәэкидләде озорлык белән сөхбәттә. Вячеслав Ахуновның бу савалы артыдан озорлык мөхбире үз вакытында Гүлнара Каримова тәдбирләрдә фаал катнашкан O'zbekiston xalq artisti bilan suhbatlashdi. Xalq artisti Gulnora Karimovani mat qilganidan uyalgani bois ismi ochiqlanishini istamadi. Suhbatdosh o'z so'zini "Agar otamning o'lishini bilganimda olib chiqib sotgan bo'lardim" degan maqol bilan boshladi. Unga ko'ra, o'z vaqtida Gulnora Karimovaning oddiy odamlarga ko'mak bergani, og'ir kasallarga yordam berganini ko'rib turib, to'lqinlanib ketib kuylagan. Gulnoraning farishta ekanligiga ishonganman. Xalq o'z qahramonini to'kis ko'rgisi keladi. Men o'z vaqtida Gulnorani qahramon qilganimdan uyalaman, lekin men uning yomon tarafini bilmaganim uchun ham maqtaganman, deydi ismi aytilishini istamagan xalq artisti. Bu gapga javoban taniqli rassom Vyacheslav Oxunov Gulnorani bilmasdan maqtab qo'yibman degan maddohlar yana yolg'on gapirmoqda deya ta'kidladi.
Он дурак, что ли? Что не знал? Все всё знают. Просто им хотелось получить звание, звание, признание, чтоб написали книгу. И все что они дурят, в дурку уходят, они не знали.
Ахмоқ мулар. Нимадан хабар йўқ экан? Ҳамма-ҳамма нарсани билган эди. Шунчаки булар унвон, эътироф учун маддоҳлик йўлини танлашган эди. Бугун улар ўзларини овсарликка солишмоқда. Gulnora tadbirkorlarning biznesini tortib olayotgani, odamlarning qo'lini qayirib olib ketayotgani, odamlarga solinayotgan o'lpodlar haqida butun Toshkent gapirardi. Bilib, bilmaganga solmoqda bu yalovchilar, dedi Vyacheslav Oxunov.
Теперь они ничего не знали. Теперь они готовы слово вязать. Rezume.
2014 yılda ijtimoiy tarmoqlarda Guliga ishonuvchilar guruhlarining 10 ming a'zolari Gulnora Karimova uchun jonimiz fido deb chiqqan edi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining Karimova qamoqqa olingani borasidagi xabarnoma ortidan bu guruh faollari bilan bog'lanishga urinishimiz besamar bo'ldi. Gulnora Karimova himoyachilari orasida Fond Forum tashkilotining sobiq matbuot kotibi Dinora Doltayeva ham bor edi. Shu kunlarda yangi tashkil qilingan O'zbekiston Yoshlar ittifoqi matbuot kotibi vazifasida ishlayotgan Doltayeva Gulnora Karimova borasida izoh bermadi. Gulnoraga bag'ishlab qasida yozishda xalq artistlari bilan bellashaman deb din peshvolari ham o'rtaga chiqqan kuzatilgan edi. O'zbekiston Islom universiteti domlasi dinshunos olim Said Abzal Said Jalolov Bobur tavalludiga bag'ishlangan tantanada Gulnora Karimovaga bag'ishlab muashshaq janrda yozilgan g'azalini zarin ramkaga solib taqdim qilgan edi.
Bu go'zallikka mudom yodimdan aytaman. Go'zallikka mudom oshno bo'libsiz. Umidbaxsh nigohdan ko'ngillar masrur. Latofat va muhabbatga to'libsiz. Noyob ehsoningiz barchaga manzur. Orombaxsh so'zingiz har dardga darmon. Rahmat daryosidan bo'ling bahramand. Aslo dilingizda qolmasin armon. Kamol toping aziz farzand arjumand. Omad baxt yor bo'lsin ikki dunyoda. Vafo toping doim ko'ring sadoqat. Alloh nasib etsin boqi saodat. Hammasini aytib shekilli.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Germaniyada yashaydigan o'zbekistonlik Arofat Ernst 8 yashar jiyani Madina Mirzayeva Yangiyo'l shahrida avtohalokatga uchrab qattiq jarohat olgani, lekin uni xorijga olib borib davolatish uchun vasiylik ololmayotganidan ozod mikrofonga arz qildi. Uning aytishicha bola uzoq muddatli tibbiy muolajaga juda ham muhtoj. Falokat natijasida uning boshi qattiq jarohat olib, bosh chanoqning bir qism suyagi maydalanib, bir oyog'ining suyaklari esa sinib ketgan. Arofat bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Jiyanim mashina urib ketgan edi. Teshikotda o'qituvchisi o'tkazayotgan joyda bir o'zim qaradim. Shu qizga 3.5 oy deganda oyoqqa turg'izdim o'layotgan qizchani.
Nimaga onasi qaramadimi?
Onasini qurbi yetmas ekan, sharoiti yo'q ekan. Akam ajrashib ketishgan edi. Men bu doktor chiqtirib aytdi, katta pul ketadi. Agar tirik qolsa kim bunga vaqt kerak, sabr kerak desa onasi man aytlonima qarama rozi ham bo'ldi desdi. Kichkinaligida sizga berib yuborsam bo'larkan, nima aytdim, baribir mani jigarim dedi, man ketishmayman dedim, xohlasa hozir ham berib yuboraverin dedim, man xohlasa tuzatib ham beraman dedimda. Bansilada olib yotdim. Rosa qiynaldim deb bun bilan 12 kunlab uxlamadim man bu bansadani boshini yuki tashlardida yani qo'mada yotgan qiz o'qir o'lim bilan talashib yashadida 8 yashar qizi nogiron qilib qo'ydi boshida miyada qizchani oyog'i shishasimaga o'xshab maydalanib ketgan onasi ham birortasi kelib operatsiyalarimizni ustimizda turmadida man 2 kunini ko'rdimda man bu yangi dusturxona bordi yaxshi doktorlar bunday operatsiya qilib toshkentdan 16 gorzanichidan vrachda kelib operatsiya qilishdi yaxshi lekin sharoit degan narsa yo'q man bu germaniyaga ketmoqchiman qizchani davolatishimiz kerak endi bolani opekunstva qilib beringlar desam yangi yo'ldan toshkentga haydashyapti toshkentda u tug'ilgan joyda qilinadi ну короче hamma yoqda tepishyaptida man hozir bu qizchani dokumentini qilib germaniyaga olib ketib davolamasam chunki manda germaniyada vaznim ko'proqda xo'jayinim borlar uyimizda bor finansiy tarafda ham adasi yordam beradi bilasiz operatsiya qanaqa ketadi yana boshiga o'tmayaptida boshida oyog'ini qaytadan operatsiya qilish kerak noto'g'ri bo'lib qolgan boshiga plastik qo'yish kerak bu qizni endi man gazanga germaniyani qonuniy xotinimanda man to'rtaga endi biza bu bolani o'zimiz familiyamizga olamiz desa buni ham qilib bo'lmas ekan bolani 3 yil olib chiqib ketolmas ekanman o'zi sizni familiyamga qilmoqchimanda bizda bormikan shu haqiqatni nima qilib bolani familiyamga qilib berishsa bolani germaniyaga olib ketib o'sha bola mana shu qizni deb germaniyaga ketolmayman buni onasiga qaytarib beray desam uvol
onasi voz kechganmi hozir qizidan
bolani voz kechdi kechdiyu rasman hech kim qilib bermayapti onasi mana hozir shunda ham kechagunda aytdim bolani qaytarib beraman yana o'g'li bor unga aliment so'radi keyin uyalmaysanmi aliment so'ragani dedim endi man bu opekunstva bermasa man bolani borku faqat bir oyga beradi viza. Kun to'g'ri, men familiyamni olib ketdim, bu bolani olib ketaoling.
Siz endi qayerlarga murojaat qildingiz?
Hokimiyatga bordim, jinsayatdan o'tdan zakxonaga bordim. Zakxonadan nimaga bordim? Men opekunstvo bilan shug'ullanadigan Lola opam, Gulnora opam degan ekan. Ularni oldilarga borsam, ular Toshkentga jo'natyaptilar. Men hamma yerda tepishyaptida yo'q, ammo bu bola bilan borib ko'chada yura olmayman. Kimda ham endi mana boshida suyagi yo'q. Endi nima desa bo'ladi? Mana hozir miya bo'lsa, ko'cha bo'lsa, bitta ter ushlab turibdi-da. Bu bunaqa ishlarda bola bilan yurib bo'lmaydi. Buni yig'lash, yig'lasa ham mumkin emas, chiqirish mumkin emas. Hozir bu o'ziga kelgungacha. Men bilmayman. Hech kimda borib, hamma-ham deydi, rahim qilyapti, hech как футболный мяч хайда берешь туда-сюда. Никто не помогает. Мисалы, агар Германияда бўлганда шу қилса, давлат ўзи ёрдам қиларди.
Дейди жиёнига василик ололмаётган Арофат Эрнст.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiya, Eron va Shimoliy Koreyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish to'g'risidagi qonun loyihasini imzolashga qaror qildi. Bu haqda 28-iyul kuni Oq uy xabar qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Oq uyning ushbu kutilmagan bildiruvidan bir necha soat oldin Rossiya yangi sanksiyalarga javoban Moskvada AQSh diplomatlari soni qisqartirilib, Rossiya poytaxtidagi AQSh mulklarining ayrimlari tortib olinishini e'lon qilgan edi. Yangi loyiha Rossiya AQSh prezidentlik sayloviga aralashgani hamda Ukrainadagi agressiyasi uchun unga qarshi joriy qilingan sanksiyalarni qonunlashtirib, Moskvaning Suriyadagi amaliyotlari uchun yangi choralarni belgilaydi. Yangi sanksiyalar tufayli Moskva va Vashington o'rtasidagi aloqalar yanada sovudi. Trampning qonunni imzolashga qaror qilishiga agar prezident uni veto qiladigan bo'lsa, AQSh Kongressi vetoni bekor qilishi muqarrar bo'lgani turtki bo'ldi. Ammo Oq uy matbuot kotibi Sarah Huckabee Sanders Tramp qonun loyihasining ayrim muhim elementlari o'zgartirilgani uchun uni imzolaganini ta'kidladi. Ammo kotib qonun loyihasining aynan qaysi bandlari o'zgartirilganini ochiqlamadi. Oq uy yangi loyihaning Rossiyaga qarshi sanksiyalar bekor qilinishi uchun prezident Kongress ma'qulligini olishi kerak deyilgan bandiga qarshi bo'lgan edi. Aftidan loyihaning ushbu bandi o'zgartirilmagan. Ammo avvalroq Oq uy hamda Amerika neft shirkatlari hisobi bilan AQSh shirkatlarining rus shirkatlari ishtirok etayotgan har qanday neft va gaz loyihalarida ishtirok etishiga to'sqinlik qiladigan bandi o'zgartirilganida. Trampning ushbu qonunni imzolashiga turtki bo'lgan yana bir sabab Rossiyaning prezident ma'muriyati bilan aloqalarini yaxshilash uchun hamkorlik qilishda davom etishga tayyor ekanligini bildirgani bo'ldi. Bundan tashqari Kongressning vakillar palatasi loyihaga Shimoliy Koreyaga qarshi sanksiyalarni ham kiritdi. Bu esa Oq uyga manzur keldi. Rossiyaning BMTdagi yangi elchisi Vasiliy Nebenziya 28-iyul kuni yangi sanksiyalar AQSh va Rossiya o'rtasidagi aloqalarni yomonlashtirgan bo'lsa-da, Moskva hamkorlik qilishda davom etishga tayyor ekanligini bildirdi. Yangi sanksiyalarga javoban rasmiy Moskva AQShni mamlakatdagi diplomatlari sonini ozaytirishga chaqirib, AQSh elchixonasiga tegishli dala hovli va omborxonalar musodara qilinishini bildirdi. Hozircha Moskvada nechta AQSh diplomati ishlayotgani ma'lum emas. Yangi qonunda Putin va unga yaqin oligarxlarga qarshi choralar belgilangan. Rossiya iqtisodining muhim sektorlari, jumladan qurol-aslaha hamda energetika sohalari ham mo'ljalga olingan. Shimoliy Koreyaga qarshi sanksiyalar esa mamlakatning yadroviy qurol ishlab chiqarishga qaratilgan harakatlarga xalal berishni ko'zlaydi. Eronga qarshi sanksiyalar esa mamlakatning ballistik raketa dasturiga hamda terrorizmni qo'llashda ayblanayotgan Eron inqilobiy gvardiyasiga qarshi choralarni o'z ichiga oladi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekiston Markaziy bank raisi o'rinbosari Said Kamol Xo'jayev mamlakatda terminallar yetishmasligini tan oldi deb yozadi Xalq so'zi gazetasi. Xalqaro press-klubda moliya iqtisod muammolariga doir savollarga javob qaytargan bank rasmiysi O'zbekistonga terminallar xorijdan keltirilayotgani shu bois bu borada taqchillik mavjudligini aytgan. Joriy yil 1-martdan O'zbekistonda chakana va savdo xizmat ko'rsatish sohasidagi tadbirkorlar aholidan to'lovlarni bank plastik kartochkalari orqali qabul qilishi shartligi to'g'risidagi tartib kuchga kirdi. Ammo hududlarda hamon turli vajlar bilan plastik kartochka orqali to'lovni rad etish hollari kuzatilmoqda. Toshkent viloyati Ohangaron tumani elektr tarmoqlari korxonasi rahbari bir qator jinoyatlari uchun 9 yilga ozodlikdan mahrum etildi deb yozadi Huquq gazetasi. Ismi oshkor etilmagan mansabdor xulosadagi xodimlardan biriga nisbatan tovlamachilik, firibgarlik va poraxo'rlik qilgan.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidan qo'ng'iroq qilgan va o'zining hayoti haqida video lavha yuborgan Sharofat Sadinovaning ozod mikrofonga arz qilishicha, uning qaynonasi 3 ta bolasi bilan uydan haydab yuborgandan so'ng ko'chada qolgan. Sharofat Sadinova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Akajon, men Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidan Bektemir qishlog'idanman. 89 yilman. 3 ta gina o'g'lim bor mani. 27 yil bilan 5 yoshimdan yetim qolib ketganman. Onam 28 yoshlarda jigar kirib bilan bo'lmaganlar onam. Erim bilan 2 yil olma ajrashgandim. Qaynonam urib urib mani haydab yuborgan. Yetimsan, sani kelin qilmayman. Man deb 3 ta gina balasam bilan 22 dekabrda urib urib haydab yubordi. Qishki kunida yalang'och qilib. Men 2 yil otamga borib turdim. Ona bo'lganlardan rahmatlar, ona bo'lganlardan bizga ikki o'g'limiz Qiynalib bo'lgan onalar qo'llarida nonlarga zo'r bo'lib o'sganiga ayollarimiz yetti uyga zo'r bo'lib maktabdan bo'yanib kam ta'minlangan oilalarga kiyimlar berib ajladik kirib kelib kun ko'rgan bizlar keyin qaynonamni haydab yuborganimdan keyin otamnikiga borib kirdim ikki yil otamnikiga turdim o'gay onam sog'dami o'gay onam ham urib yurib haydab yubordim mani
hozir qayerda yashayapsiz
bitta bolasam Hozir kvartirani ko'chirib yurdim akajon. Men kvartira pullarim to'lanmadim. 3 oy 150 ming beraydim har. Men kvartiram yo'q, narsalarim o'qqozdi, kim yo'qol, qachon to'lasam, shu olib ketasan dedi. Axtar aqqa baxta-baxta qasam yurgan uchun balam 3-chi o'qitib 3 ta maktab almashtirdi balam aka.
Hozir nima ish qilyapsiz?
Hozir endi mana boraverganim uchun ambulatsiyaga chiqaman, ilojim yo'q, mablag'lardan tibbiy materiallar sotib boqdim balalarimni jalablab qilmay, g'arlik qilmay. O'g'irlik qilmaydi. Tibbiyotda maddi ishlarda hozir ilojim yo'q, bitib qolaman. Endi yaqinda mana ishga joylashtiraman. Endi hali bir oy bo'lgani yo'q ishga joylashganim.
Qanaqa ishga?
Ilojim tibbiyotni ko'zda tutsam mana uch kala kasallar yotadi, ancha banizaga bo'l, o'sha banizaga ishlayman, o'zi pistali bo'ldi, polimutsi bo'ldi.
Siz tuman hokimligiga murojaat qildingizmi? Masalan, shunaqa 3 ta bolam bilan ko'chada qoldim deb.
Men akajon endi gapirsin judayam ko'p murojaat qildim tuman hokimi aytdilarki kechim uy hech qayerda yo'q bermayman sen dedilar kechim uy yo'q o'zim hokim o'tirib biror uyga ijaraga turibman men dedilar tuman hokimi shunaqa deganlardanki viloyat hokimiga turdim u kishiga ham qabullariga bordim bu kishi ham senlar qo'rqishmadi keyin ular kelmasa o'rganishsa mani oilamni qaynonamnikiga o'tib keldi mani bular qaynonamga aytdiki san dedi meni qaynim yarmini berasan sani o'g'ling bilan yashaydi bu eri bilan dedi ular Ha, ular shunaqa bir vakillarga aka kitob tumanini hokimlariga yuklashibdi mana buni katta ekan mana o'rtadan bo'lib devor tortib yursanglar bu eri bilan yashaydi bitta oilani bizning tizimasiga sababchi bo'lamiz yashaymiz desalarda bu kishilar kitob tumani hokimligiga hokim o'rinbosari roza asirovaga yukladi bular meni vazifamni sen viloyatdan ketdi ular viloyatga qaytdi keyin boya viloyat o'rinbosari ichimni qamadi ham boshqani qamadi indamay yuraverdi men uch oylab parson bo'lib har kun ertalab kun kechgacha hokimiyatga boraverdim uyga yiqiladik ichimni hal qilib yuring 3 ta bolam qolib ketmay ko'chaga 3 ta bolam bilan qolib ketmayin deb oxiri kelsin san uchun manga yuklatilmagan manga nima deysan mani qo'limdan kelmaydi u narsa dedilar keyin shunday qara betimga qara
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq
qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qurban bo'laman. Qurban bo'laman. Qurban bo'laman hayratda qolib. Qurban bo'laman.
O'zbekistonlik taniqli xonanda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karim ijro etgan Qurban bo'laman qo'shig'i o'tgan asrning 90-yillarida yoshlar orasida chandon urf bo'lgan edi. Shoir Habibiy g'azaliga o'sha paytda konservatoriya talabasi bo'lgan Abdulaziz Karim bastalab ijro qilgan bu qo'shiq ilk bor Mening shahrim FM radiosida hit bo'lgan edi. Sal o'tmay bu qo'shiq Grand radio to'lqinlarida kunora aylana boshladi. O'zbekiston telekanalida klip tarzida suratga ham olindi. Shu kunlarda qo'shiqlari O'zbekistonda taqiqlab qo'yilgandan so'ng Turkiyaga chiqib ketishga majbur bo'lgan Abdulaziz Karim Ozodlikka suhbat berib, o'zi uchun tashrif qog'ozi bo'lgan Qurbon bo'laman qo'shig'ining yaralish tarixini gapirib berdi. Abdulaziz, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abdulaziz aka, mana bizni Chodir xayol eshittirishimizda tanish qo'shiqlar degan bir sahifa bor. Demak, so'nggi 20 yil ichida mashhur bo'lgan qo'shiqlarni tarix haqida gapirib boryapmiz. O'tgan asrni oxirlarida, shu 90-yillarning o'rtalarida Qurbon bo'laman degan qo'shiq O'zbekiston telekanallarida, radio, FM kanallarida eng ko'p aytilgan qo'shiq sifatida tarixga kirgan. Ya'ni hatto o'sha paytda Sherali Jo'rayevni intervyu qilayotganimda ham radioda o'sha ketayotgandi qo'shiq. Qurbon bo'laman degan qo'shiq Sherali Jo'rayev intervyu ma'nosida ovozini pasaytirib, "Mana shu bola qurbon bo'lib ketmasa yaxshi edi, ko'p aytayapti mana so'zni" degan edi. Endi ozgina bir havasam qilgandi ya'ni Sherali Jo'rayev sizni mashhurligingizga. Endi mash qo'shiq tarixi haqida gapirib bersangiz, qanday bo'lgan, she'rni kim yozgan, musiqani kim bastalagan? Abdulaziz aka.
Avvalambor u qo'shiq tarixini gapirgan bo'lsak, aslida qo'shiq 94-95 yillar atrofida yozilgan, aniq hozir vaqtini aytaman. 94 yoki 90, ya'ni shu Toshkent davlat konservatoriyasi Muxtor Ashraf inomida Toshkent davlat konservatoriyasida o'qib yurgan paytimda yozganman. Lekin yozganim bilan uni hech qayerda, ya'ni studiyalarda yoki ovoz yozish bir nimalarda tasmaga tushirmaganman, faqatgina shu notada yozilgan edi. Keyin shu 97 yildan boshlab, endi undan oldin to'g'risini aytsam 89 yildan boshlab 89 yildan borib endi san'atkor bo'lganimizdan keyin o'zbegimni to'y hashamlariga chiqardik. Shu hali sozanda sifatida bir nechta xonandalar bilan birgalikda to'yliga chiqib yurgan paytimda shu qachondir o'zim ham bir vokal dastasini tuzib o'zim ham bir xonanda sifatida bir ijod qilaman degan bir niyatlarim bor edi o'sha paytda. Lekin mana 97 yilga kelib shu Asr degan guruhni tuzdim. Hozirgi paytda Asr degan yana bir qanaqadir guruhlar paydo bo'lib ketibdi. Toshkentni ko'rib, to'g'risini ko'rib ta'jubga tushdim. Mayli, nima emasu. Asr guruhini tuzdim 97 yilda va shu birinchi qo'shig'im Gulinoza degan qo'shiq edi. Yoshida bob o'sha davrda, endi bu aslida bu qo'shiq hech kimga bag'ishlanmagan edi, shunchaki yozilgandi, ya'ni bir qiziqarli bir kishiga qo'limga tushib qolganda yozgandim.
Abdulaziz, mana shu qo'shig'ingizni klipi ham esimda, o'sha televizorda ko'p qo'yilardi. Taksini to'xtatib, bitta qiz bilan magazinga kirib xarid qilib qanaqadir bir qo'shiq aytadi, o'shadan bir parcha eshitib yana suhbatimizni davom ettirsak.
Sening oy jamolingni ko'zlarim bir ko'rgandi, bir ko'rib shaydolanib qalbim senga o'rgandi. Visolingga yetolmay yurak kinam o'rtandi, ishqingda tanho yonarman.
Mash qo'shiqdan keyin demak Qurbon bo'lamanni yozdingiz, yoki oldin bu bo'ldim, yoki keyin qaysisi bo'ldi?
Ikkinchi qo'shig'im shu Qurbon bo'laman bo'ldi. Lekin Qurbon bo'laman, to'g'risini aytsam, men bunaqa hit darajasiga chiqadi deb o'ylamagandim. Deyarli 98-99 yil 2 yil davomida birinchi o'rinda bo'lganman. Hamma hit paradlarda, o'sha davrlarda hit paradlar haqiqiy hit parad bo'lardi. Ya'niki odamlar SMS orqali, ya'ni telefon qilib SMS bo'lmasdi.
Ha, shunaqa. Abdulaziz, o'sha paytda men televideniyada ishlardim, Urganchda, Xorazm televideniyasida. Odamlar pul berib qo'ydirgan, ya'ni mana shu qo'shiqni qo'ying deb klip bo'lardi. Qanaqadir tog'larda bir oq ko'ylakni kiyib u yoqdan bu yoqqa yurasiz, ya'ni yuraverasiz o'sha tog' dashtlarda. Ha, shu o'shani qo'ydirishardi. Endi yana bitta savolda ismini aytmayman. O'sha paytda hozir ham o'zbek shou biznesida juda katta obro'ga ega bo'lgan bitta Hofiz aka aytdiki, bu yerda qanaqadir bir nima bor, ya'ni shatakka olish bor. Bu ataylab studiyalarga qo'ydirishyapti, qanaqadir yuqori lavozimli bu odamni homiylari, tarafdorlari, qarindoshlari o'sha vazirlar mahkamasida ishlar ekan, o'sha ataylab FM radiolarda ko'p qo'ydirib mashhur qilyapti degan bir iddaoni aytuvdi. Ya'ni shunga aniqlik kiritasiz, shunaqa bir yordamlar bo'lganmi sizga bir homiylik ma'nosida?
Yo'q. Nima, men sizga to'g'risini aytaman, meni xalq ko'targan. Meni hech qanaqa palonchi, pistonchi yilichida yo birontasini nimasi odam bo'lmagan. Mani haqiqiy xalq ko'targan, ya'ni o'sha boya gapirayotgan gapimni davomi, odamlar o'zligi o'sha pagerlar orqali mesajlar jo'natib, telefonlar qilib studiyalarga shuni talab qilib, shu qo'shig'ini qo'ydirib, o'zligini talabiga binoan mana shu qo'shig'im chiqib bo'lib ketgan. Ya'ni shu 2 yil davomida birinchi o'rinni hech kimga bermaganman o'sha davrda. Ba'zi bir haligi xalq artistlarimiz ham qo'shtirnoq ichida ensasini qotirganman. Lekin bu
o'zim guvohman bunga. O'sha ensasi qotganiga o'zim guvohman, lekin Abdulaziz aka, qo'shiq tarixi bo'lgandan keyin qo'shiqni muallifi kim? Muallifi kim? Sherni muallifi kim? Bastakor kim?
Shit bo'lishini sababini endi sizga tushunib yashamlar. Ya'niki, mahsulot degan bor-da, mahsulot, ya'ni shu so'zi Habibiy domlaning so'zi. Habibiy domla hammaga ma'lum, Toshkent shahrida yashaganlar, Komolon mahallasida hatto haligacha hovlilari bor, o'sha hovlilarni oldida bu yerda Habibiy yashagan, ijod qilgan degan bir nima ham o'rnatilgan, haliga xotira bir nimasi. Habibiy domlaning she'rlarini ko'p o'qiganman, o'sha davrda studentligimda. Endi men studentligimda asosan xor asarlari bilan qiziqqan davrim bo'lgan, 4-chi kursda o'qiganda o'shanda xor asarlari yozganman va romansli yozganimda Ahmad Yasaviyning Hikmatlariga yozganman va shu Habibiy domlani ham bir ikkita matnlariga nima qilib o'sha romanslar yozganimda shu matn to'g'ri kelib qoldi menga. Shu matn to'g'ri kelib qolgandan keyin shunaqa bir ijodiy turtki bo'ldiki, deyarli bir 3-4 daqiqaning ichida bitta asarni yozib qo'ydim, ya'ni mana shu qurbon bo'laman. Keyin shu notaga yozilganda men uni aslida romans qilmoqchi bo'lganman. Hech uni estrada janrida masalan ovoz yozish niyatim yo'q edi, uni romans qilmoqchi bo'lganman. Romans janriga uyg'un qilib yozilganda, lekin 97 yilda shu aranjirovkani o'rgangan vaqtlarimda bir yaxshi nima studiyada bir ilhom bir turtki bo'ldida, shuni keyin estrada janriga ya'ni o'g'irib o'sha payti esizda bo'lsa Beruniy metrosi tomonida Alpomish sport saroyi bo'lardi. O'sha Alpomish sport saroyini yer to'lasida studiya bo'lardi. Juda yaxshi nimalar ishlardi, ovoz rejissyorlari Valijon Sodiqov degan o'sha yigit bilan gaplashib iltimos qilib qo'shig'i kechqurun soat 10:00 11:00 atrofida yozganmanda, keyin u haligi svideniya deydi bizda, qo'shig'i svideniya degan kechasi 2-3:00 svideniya qotdi. Men endi o'sha studiyani nimasida divanda o'tirganda endi uyqusirab nima eshitilyapti, svideniya qilgani baland qilib qo'yib qo'ygan, ko'zimni ochib kim aytyapti qo'shig'i deb o'zimga o'zim ishonmaganman, ya'ni o'zimni aytganimga hatto ishonmaganman. Shunchalik bir nima bo'lgan, bir yangilik bo'lgan o'sha davrda. Keyin mana shu yozilgandan keyin Moy Gorod va Radio Grand degan ikki tona radio bo'lardi Toshkent shahrida.
Bilaman, Radio Grand o'sha Ulug'bek do'stimiz, Moy Gorod ham yopilib ketdi, u ham o'rtoq birga boshlaganmiz o'zi o'sha biznesni ularni.
Yaxshi bo'ldi. Moy Gorodga olib borganman. U yoqda mana kursdoshim ishlardi. Nodira degan qiz o'shanga iltimos qilganman, shuni agar bir orasida qo'yib yuborsanglar xursand bo'lardim. Gulinoza keyin Jannatim degan qo'shig'im va mana shu Qurbon bo'laman 3 ta dona qo'shiq olib berganman mini diskda. Keyin iloji bo'lsa shuni qo'yib yuboringlar deganman. 1-2 qo'ygandan keyin odamlarni o'zi talab qilgan, bu hech qanaqa pul to'lab yoki kimdandir telefon qilib unaqa narsada bo'lmagan. U vaqtda juda oddiy, masalan yashardik, Yunusobodda turardim, avtobusda kelib ketardim, hech nima bo'lmagan unaqa. Keyin shu bilan shu Moy Gorod orqali asosan ko'tarilgan. Moy Gorod keyin bu qo'shiq ichki paradga qo'yib birinchi o'rinni olgandan keyin Radio Granddan qo'ng'iroq qilib, degan shu qo'shiqni yozib berasizmi deyishgan. Menga radio grantga xabar berganman. Undan keyin bir 2 oyla chamasi, 2 oydan keyin shu O'zbekiston televiziyasidan Ehson Osmonov degan yigit bor edi. Nima bir ko'rsatuv olib boradigan. Shunga bitta klip olib beraman o'zim Pekinga. Shuni birga ishlaylik, u yerda deb iltimos qildi shu bola. Mayli deganimizda shu Angren tomonlarda, Ohangaron tomonlarga chiqib, o'sha siz boya aytgandek, yaylovda, shu tog'li atrofida shu oddigina bir
yaktaklarni kiyib
qilingan.
Oq yaktaklarni
olib, shu o'zbekcha deb yo'q. Oq tapishkalarni olib, shu yerga chiqib syomka qildik. Undan keyin bir 3 oy, 4 oy deganda keyin televiziyaga xabar berganimizda televiziyani o'tkazmagan. Ya'ni badiiy kengash bo'lardi, badiiy kengash qo'shiq o'tkazmagan. Tayyor qas qo'shiq degan, matnini tayyor yo'q degan. Men aytganman, matnini Habibi yozgan-ku. U hit paradlarda hozir birinchi o'rinda tursam, u radioni bizga aloqasi yo'q. U radio beraveradi hit paradni, ancha o'shanda ham nima bo'lgan, mujodasi bo'lgan televiziyadan, lekin baribir shu televiziyada ham ishlaydigan bizani muxlislarimiz bor ekan. O'shalar iltimos qilib, yordam qilib, keyinchalik bir deyarli yarim yildan keyin klipi qo'yildi-da. Klipi qo'yilib, shu butun barcha o'sha paytdagi kanallardan efirga uzatilgan.
Qarang, o'sha paytda dazmolni tiqsa ham, o'sha qo'shiq yangraydigan bo'lib qoldi-ki.
Ha, shunaqa bo'lib qoldi.
Hamma kanallar, bu xususiy kanallar, radio, FM, davlat kanallari, yoshlar, boshqa hamma qo'yurdi keyin uni.
Endi bilasiz, Suqrot aka, har bitta masalan mashhur bir ashulachini o'zini vizit kartasi bo'ladi-da. Masalan, meni o'shancha hamma ko'rsa qurbon bo'laman deb chaqir. Hech kim Abdulaziz Karim deb chaqirmaydi haligacha. Ana qurbon bo'laman ketyapti yoki ana qurbon bo'laman deyshadi. Ya'ni o'sha vizit karta shu bo'lib qolgan menda haligacha. Mana oradan deyarli 20 yilga yaqin vaqt bo'lib qolgan bo'lsa ham haligacha ko'rsa hoz Turkiyada bo'lsam ham shu ko'chada o'zbekni ko'rib qolsa ana qurbon bo'laman ketyapti deyshadi.
Endi qarangda Habibi domlaning ijodi bilan tanishmiz. Bu qiz bola uchun yozilmagan bu matn, bu Alloh yo'lida qurbon bo'lishlik. Shunaqa bo'lsa kerak-da, har holda.
Albatta, albatta.
Endi lekin boshqa tarafdan odam bir narsani takrorlayversa, o'sha orzu ijobat bo'ladi. Qaysidir ma'noda shou biznesda qurboni bo'lmadingizmi oxir-oqibat O'zbekistonda? Chiqib ketdingiz. Ya'ni shu qo'shiqda ham roli yo'qmi ekan, ya'ni qurbon bo'laman deb aytib o'zingiz ham qurbon bo'lmadingizmi, Abdulaziz?
Aslida o'zi qaynaqa qo'shiq aytsang, o'shangiz bichor bo'lasan degan nima bor edi. Eski o'sha ustozoda bir hofizlarimdan gapi bor edi. Masalan, o'lim haqida aytish mumkin emas ishardi. Mana rahmatli Muhriddin aka o'lim haqida ko'p aytganlar, mana o'zlari ham o'tib ketdilar. Nuriddin Haydarov ham o'lim haqida aytganda, ya'niki shunaqa bir nima xislatli bir joylari bor. Endi bu qurbon bo'laman-ku, mayli. Mana shu o'ylaymanki, o'zim qilgan xatoim bu Ahmad Yassaviyning hikmatlariga yozganim bu katta xato bo'lgan. Ya'ni bandalik bilan bilmasdan shu ish qilib qo'ygan paytda o'zimga nima yetarli bir ilmim bo'lmagandi. Ya'niki unaqa avliyo odamlarni matniga qo'l urish kerak emas ekan. Masalan, Faryod ursam men degan qo'shig'im shu Ahmad Yassaviyning hikmatidan olgan. Baribir yuk tushar ekan u narsani, baribir ta'siri bo'lar ekan. Shuni o'zim bildim, sezdim. Ya'niki har bitta nimaga ham ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak. Matnga ham ya'ni o'sha asosiy matnda endi qo'shiqni bezatib beradigan odamlarni qalbiga kiradigan asosiy matn bo'ladi. Hozirgi endi men bu nimalar o'zi she'r yozib aytib yuradi-yu, lekin o'sha paytda biz shu asosan klassikaga murojaat qilardik-da.
Endi Abdulaziz, qarangda, darvishlar o'sha kashkurlarini silkitib aytib yurgan-ku mana shu yo Alloh deb mana shu aytgan hikmatlarni aytib yurishgan-ku, ya'ni ularga yuk tushmaganmi? Ya'ni ular ham odam-ku, ya'ni bu ma'noda
darvishlar bilan Abdulaziz Karimning farqi katta, chunki darvishlar o'sha sufilar maqomini 7 maqomini bosib o'tadi-da. Tushunasizmi? O'sha ma'rifat, keyin nima birinchi nimasi ma'rifat, ya'ni egallash, ilmni butunlay egallaydi. Qur'onni yoddan biladi, hadisni. Ya'ni oxirgi o'sha fanofilloh degan 7 maqomiga chiqqandan keyin ular o'sha darvishona yashab yuraveradi. Ularni suf desa odam ko'r qiladigan darajada bir kuchiga ega bo'ladi. Aman darvish bo'lishimga u 7 maqomdan bosib o'tishim kerak. U juda og'ir narsa. U darvish bo'lib odam tug'iladi. Ya'ni u Allohdan o'sha belgilangan bo'ladi. O'shaning uchun bu narsa menga berilmagani uchun menga shuni yuk tushdi. Tushunasizmi? Ya'niki bu bor narsa. Bir xil xonandalar bor, faqat sevgi haqida aytib yuradi, ularga hech narsa ta'sir qilmaydi. Lekin bunaqa og'ir matnlarga juda bir ehtiyotkorlik bilan nima qilish kerak ekan, yondashish kerak ekan. Shuni endi men o'sha paytda bilmaganman.
Xo'p, endi qo'shiq lekin ancha mashhur bo'ldi, odamlar yoddan biladi. O'shaning uchun tanish qo'shiqlar degan rubrikada siz bilan suhbatlashyapmiz. Odatda mana shu rubrikani formatiga ko'ra qo'shiqchilar kuylab beradi endi. O'shani bir kuylab berasizmi mana shuni boshidan?
Endi hozir bu jonli ijro etsam haligi nima deydi? Repetitsiyasiz deydi ruschasiga qanaqa chiqar ekan.
Mayli mayli, marhamat, ko'rib. Boriga baraka.
Jonim uchun sadqayu qurbon bo'laman, ko'zlardan uzoq bo'lsa parishon bo'laman. Ko'rganda go'zal husnu jamoling, hayratda qolib surati bejon bo'laman, qurbon bo'laman, qurbon bo'laman, qurbon bo'laman, hayratda qolib qurbon bo'laman, qurbon bo'laman, hayratda qolib surati bejon bo'laman. Endi repetitsiyasi kuyladi.
Aha, rahmat. Mana
aytib buyurmang.
Takrorlab o'tirdim siz bilan birga. Surati bejon bo'laman. Xo'p, endi bugungi kuningizda so'rasak sizni. Hozir mana Turkiyadasiz. Turkiyada juda ko'p, demaylik, bir ikkita o'zbek nonini top yegan mashhoqlarimiz, o'sha Shohsanam Qilichova, bir muddat Yulduz Usmonova, bir muddat Ozoda Nursaidova, ya'ni butun turklarni vatani sifatida o'sha yerdasiz, ya'ni begona emassiz, otalar yurtidasiz, ya'ni ota yurtdan kelib ona yurtdasiz deylikmi. Xullas, bugungi hayotingizda gapirib bering tinglovchilarga.
Bugungi hayotim oddiy, shu ota-onam bilan birlikdamiz hozir, birga turibmiz mana.
Turkiyada.
Dengiz bo'yiga, Turkiyada albatta. Dengiz bo'yiga chiqib sayr qilib turamiz. Shu hali ijod masalasiga hali ertaroq, chunki to'g'risini aytsam, hozir boshqa bir rejalarim bor. Endi vaqt ko'rsatadi uni, inshaalloh. Hozir men to'g'risi rejalarimni hammaga oshkor qilishni yoqtirmayman. O'shaning uchun xafa bo'lmaysiz. Vaqt ko'rsatadi, inshaalloh.
Endi bilasizmi, o'sha yerga borganlar aytadiki, mana siz bilan suhbatlashayotgan, suhbatni boshlagan paytimda ham o'sha minoralardan azon tasi keldi-da.
Ha.
Va bir hamma borgan, siz bo'ling, fransuz, nemis, amerikalik qo'shiqchilar o'sha Turkiyaga, Istanbulga borar ekan, bir ilhom qaynog'ini ko'rganda aytishadi-da, o'sha muazzinlarning sasi, o'sha mavlaviy qo'shiqlari va boshqa. Ya'ni shu ma'noda sizning tasavvuratlaringiz qanaqa? Ya'ni boshqa musiqachilar kabi bir ilhomlanyapsizmi? Qanday deb his tuyg'ularingiz?
Turkiyaga avvalambor 5 marta kelganman kamida. Bundan avval birinchi kelishim 2000 yilda kelganman. Sevara Nazarxon degan ashulachimiz bor edi. O'shani bir gap kelganman o'sha paytda. Endi haligi Siberiz degan guruhdan chiqib ketgan paytlar edi. Bir kelganmiz. Shu O'zbek havo yo'llarini bir prezentatsiyasida ashula aytib ketganmiz. O'shanda men yoqtirganman. Ya'ni shu hozir aytganingizdek, azonni ovozi kelib turishi, qolaversa islom madaniyatini boshqacha bir yondashish bor. Endi Turkiya shunaqa bir yerki, ya'ni bu yoqda simbioz bo'lib ketgan, Yevropa bilan Osiyo madaniyati aralashib ketgan. Ya'niki bu yoqda shu har xilini topavorasiz. Haligi har xil bir madaniyat, har xil bir sivilizatsiya bor. Masalan, taksi maydoniga chiqsangiz, undan boshqa sivilizatsiya, Fotih degan bir ilchasiga borsangiz, undan boshqa sivilizatsiya, ya'ni har bitta joyi o'zining bir chiroyli, bir go'zalligi o'ziga. O'sha Osiyo va Yevropa madaniyati, sivilizatsiyasi qarishgan bir joy, ya'ni aralashgan bir yer desak ham bo'ladi. Undan tashqari Turkiyani masalan juda bir yaxshi tomoni shuki, boya aytganingizdek, ota vatanimiz, ya'ni o'sha Saljuqiy otalarimiz 1000 yil oldin bu yoqqa kelgan bo'lsa, Abdulaziz Karim endi keldi. O'shaning uchun haligi o'zimizni millat, o'zimizni nima, mentalitet ham deyarli bir xil, ya'ni o'sha o'zbeklarga bo'lgan hurmati, o'zbeklarga bo'lgan nimasi, quchoq ochishi juda albatta quvonarli holat. Va qolaversa o'sha 5 mahal bemalol namozni o'qib, ibodatingizni qilib, o'zingizni ishingizdan haligi mamnun bo'ladigan bir joy. O'shaning uchun alhamdulillah deyman shu davlat kelgan. Albatta juda ko'p Yevropa davlatlarida ham tanishlar, qardoshlar bor edi, kelib kelgan bu yoqqa deb taklif qilishgandi, lekin men to'g'risi Turkiyaga keldim. Turkiyani yaxshi ko'raman.
Xush kelibsiz ota vatanga, xush kelibsiz, safolar keltiribsiz. Endi
xush bo'ldik.
Tinglovchilarga bir niyatlaringiz, tilaklaringiz, mana har bitta to'yni oxirida bir sozandalar, qo'shiqchilar bir duo qilib beradi-da. Ya'ni nima deysiz endi? Tilaklaringiz nima? Ozodlik tinglovchilariga.
Albatta tinglovchilarimga hamma ezgu yaxshi tilaklarimni bildiraman, chunki tinglovchilar qayerda bo'lmasin, ular muxlislar, baribir muxlis bo'lib qoladi. mana hozir zamoni bir zayli bilan o'zbeklarimiz hamma joyda bor, Amerikada ham, Kanadada ham, hatto Novi Zelandiya, Yangi Zelandiyada ham bor ekan, qoyil qoldim. O'sha dunyoning har yerida yurgan o'zbek muxlislarimizga, O'zbekistondagi o'zbek muxlislarimizga tinchlik, salomatlik tilab qolaman. Oilalariga barqarorlik, ilohim topganlariga baraka bersin, tinchlik bo'lsin. Hammasini o'ylagan yaxshi niyatlari amalga oshsin. Endi inshaalloh qo'ldan kelgancha kelajakda yana yangi asarlarimiz bilan xushnud qilamiz degan bir umiddaman. Mana farzandlarimiz katta bo'lyapti, balki ular mani estafetamni qabul qiladi, endi uni vaqt ko'rsatadi. Ishqilib hamisha shu millatga xizmat qilganman, bundan keyin ham millatga xizmat qilaman inshaalloh. Hammasiga sihat salomatlik tilab qolaman.
Amin, amin. İlahi, ilahi. Mayli, 90-cı illərinin Özbekistandakı ən məşhur qoşqçusu Qurban Bolaman deyib tanılgan Abdulaziz Karimov, ha? Yox, Abdulaziz Karim deyib.
Karimov emas, mən Karim. Karim mən pasportumda yox şunu.
Ha, şuna qədilər.
Of, of, nə işlər olub keçəgən mən.
Qəşəng mən
tekstlər olub. Qadriyyətlərə
yandım. Maşallah. Demək, 90-cı illərinin ən məşhur qoşqçusu Abdulaziz Karim Azadlıqdan tanış qoşqlar səhifəsində mehman oldu. Rəhmat, sağ olun, aman olun.
Sizə də rəhmat, şükürətik, aman olun.
Jonim uchun sadqa qurbon bo'laman, ko'zlardan uzoq bo'lsa parishon bo'laman, ko'rganda go'zal husno jamoling hayratda qolib so'radi bejon bo'laman, jonim uchun sadqa qurbon bo'laman, ko'zlardan parishon bo'laman, ko'rganda go'zal husnu jamoling hayratda qolib surati bejon bo'laman, qurbon bo'laman, qurbon bo'laman, qurbon bo'laman hayratda qolib, qurbon bo'laman, qurbon bo'laman
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.